Ny fampanana mbaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fahafolon'ny volana Mai 2024 izao ny lohateny mbaovaontsika. Nahazo fiara avy amin'ny filoham-pirenena ny vovoana pirenena katolika ny tanora ny manana ny JMC Mada andehan'ny fahafolo tanterana ny Antsirabe natolotra tamin'ny fomba ofisialy omaly izany fiara izany. Andalo fankatoavana tsy hoelany amin'ny anteny mirapirenena ny fondramambolana natanterahana ny tetikasa Prayer Time 1 iverina fa ahafoana tanteraka ny fahatapanjiro matetika ho an'Antananarivo sy manodidina ny fahatanterahana izany. Mbola noho ny fanakatonany any anjery manontolo eny Ankatso ireo mpiasa sy mpandrarana oniversite noho ny tsy fandraisan-karama tsy nahafapo azy ireo ny vahaolana nentin'ny ministeran'ny fampianarana ambara tonga ambony. Anvelany nomelohan'ny fitsarana ambony ao Paris giadratra ny maizina heritaona andriamatoa François Fillon, Premier ministre français teo aloha iampangano fitsarana azy ilay raharaha fampidirany mpiasam-panjakana ny sokosoko tamin'ny taona 2022. Ary ny vahandrany avy malala ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao faly miaraby izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao narak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny finoana nanolotra fiara tsy mataho-dalana ho an'ny vovoana pirenena katolika ny tanora ny filoham-pirenena ny Rajoelina Omaly ho fanamaivanana ny fahasairanana amin'ny fivezivezena amin'ny fanomanana sy fiatrehana ny JMC Mada na ny andro eran-tany ho an'ny tanora andehan'ny fahafolo. Izany moa dia mba ho famaliany avy hatrany ny fangatahana nataon'ny vovoana ny mpikarakara ny hetsika natolotra ho an'ny ho ampiasain'ny tanora izany fiara izany ary nofenoana solika avy hatrany. Atsahivina ihany fa ny teny filamatra amin'izao andehan'ny fahafolo amin'ny JMC Mada izay tanterahany ny Antsirabe izao dia ny hoe mitsangana fa ataoko vavolombelo ny zavatra efa hitanao ianao. Nenga tamin'izay ny afatra nomeny filoan'ny tanora kehitriny dia ny hoe mitsangana raiso ampamendrehana ny andraikitra tanterahanao na ny adidy eo anivo ny fiangonana izany na ny eo anivo ny firenena. Ny tanora katolika rehetra no mandray anjara amin'ity andro eran-tany ny tanora ity midika izany fagoavana ny asa atao ka nanome toky ny filoha fa mbola itoy ny fanampiny sy ny fanohanany ny fiangonana sy ireo tanora fa santatra ambavarany ihany izao.
Santatra ny androany a dia rehefa niteny ireo tanora hoe Madagasikara midadasika ny fanomanana lehibe a ary ao anatin'izay indrindra ny hoe ny tanora mpikarakara ao anatin'ilay izy a mandeha taxi brosy mandeha taxi be dia ohatrany nanoana anahy ihany ilay izy ary inona no afaka ifanampiany. Dia raha nangataka ny tanora hoe mba mila fiara izahay andriamatoa filoha dia androany izany no lanonana tsotsotra anolorantsika ny roa fiara vaovao ho an'ny tanora ao anatin'ny vondrom-pirenena katolika mikarakara sy misahana amin'ity JMJ ity. Ny fiara moa izany dia ho atoratana amin'ny conférence épiscopale de Madagascar dia rehefa vita moa dia fandaminana eo anivon'ny conférence épiscopale ihany no kasika an'izay. Ny teny amaranako anazy angamba dia mirary soa indrindra ho an'ireo tanora izay mikarakara nyity JMJ ity atotosa soa matsara ary fantatra ihany koa ny alehibiazany izany andraikitra izany ary mirary soa ho an'ireo tanora mba ho fanasina sy modely indrindraindrindra eo ampanatanterahana an'izany fikarakarana sy adidy masina izay apetraka ho an'izy ireo izay ary ny teny mba hipetraka ihany koa ilay teny hoe mba ho ray ihany izy rehetra isika rehetra dia ray ihany koa ny rariana dia mba tanora amin'nyrahina miombona amin'ny zava-drehetra ary ho tanteraka soma tsara ny JMJ izay ho ataontsika.
Tsaivina ihany fa ny 30 aogositra hatramin'ny faefatry ny volana septambra izao no natanterahana ny Antsirabe ny JMC Mada andehan'ny fahafolo isaky ny telo taona ny fanatanterahana ny JMC. Tamin'ny taona 2023 ny JMC andehan'ny fahasivy natao tany Majanga ary tokony ho tamin'ny taondasa ny andehan'ny manaraka izany fa naemitra ho amin'ny fotoana ity noho ny nisiny ny vananaretina COVID-19. Nanatrika ny lanonana fanolorana ny fiara teny Ambohitsiroatra Omaly Monseigneur Gabriel Randrenantenaina ny solotenany voameran'ny veka momba ny fitorianany vaovao mafaly sahany ny laikana ny sepal eo anivon'ny fivoronam-ben'ny veka sady veka ny tsorony mandidy Masera Chantal zoky ampanahy ny tanora eto Madagasikara Mopera Jean-Luc ao amonie nasional ny tanora nandray ny familiana ny fiara Mopera Serafin sekretera ny fivondronambe ny EVK ary ny solotena andreo tanora izy ireo izay notarihiny filohan'ny VPKT nankasitraka ny fanoanany filoham-pirenena ny tanora malagasy sy izao fanomezana sarobidy izao Monseigneur Gabriel Randriana tenaina
mankasitraka mankatelina amin'ny fanomezana sarobidy izay natolotrao ary ao ny afatra mafonja natolotrao ihany koa an'ny tanora indrindraindrindra eo ampiatrehana ny fanomanana ny fionamben'ny tanora na ny GMJ izay ataony Antsirabe amin'ity taona ity. Ankoatran'ny fanomanana ny GMJ, io fiara io Andriamatofiloha dia hitety an'i Madagasikara, izany hoe hitoriana ny vaovao mafaly, izarana hafaliana ary indrindraindrindra ampandrosoana ny fiainam-panahy sy ny fijoroana vavolombelona ataon'ny tanora manerana amin'ny Madagasikara. Ka tsy ny VPKT ihany no misitraka n'ity fanomezana sarobidy natolotrao ity fa ny tanora manerana amin'ny Madagasikara manontolo ny hitondrako ny feo isaorana anao amin'izao fanomezana sarobidy izao. Efa fantatra Andriamatofiloha ny fitiavanao ny tanora sy ny ezaka ataonao mba ampandrosoana ny fiainan'ny tanora eto amin'ity firenentsika ity. Ary efa hita ihany koa ny fanomanana ataonao amin'ny fanomanana ny GMJ amin'ny lafiny maro isan-karazany.
Fa inona marina moa ny tena tanterahana mandritra ny GMJ na ny andro eran-tany ho an'ny tanora na nazavoza ihany Monseigneur Gabriel Randriana tenaina.
Ny fotoanan'ny GMJ dia fotoana lehibe fanehom-pinoana ary fandalinana ny finoana, fiainana ny finoana ary indrindraindrindra ihany koa andraisana hafatra lehibe avy any amin'Andriamanitra, andraisana ny hafatra homen'ny eglizy mba hoentina miaina fiainana maha-kristianina, izay fiainana maha-kristianina tokony ho hitantaratra ihany koa eo amin'ny fiarahamonina, satria ho fanilotra fahazavana ho an'ny fiarahamonina ny fiainana maha-kristianina izay anentanan'ny eglizy.
Eo amin'ny lafiny fampandrosoana ho foana tanteraka ny tondradrana ho Antananarivo renivohitra sy manodidina rehefa vita ny fanadiovana sy fanitarana ireo lakan-drano dia Andriantany sy ny C3 izay mamoaka ny rano amin'ny alalan'ny tetikasa produira. Izay no nambaran'ny ministry ny fanajarianany tany sy ny fananantany nandritra ny fanolorana ny fitaovana tractopel ho an'ny apipa rafitra natokana hiary ny tondradrano amin'le makatananarivo, ahafahana manala ny fotaka sy ny fako ary ahafahana ihany koa nitarana ny alehibe ny lakandrano ity fitaovana avy amin'ny tetikasa produire ity. Nanolotra tamin'ny fomba ofisialy izany omaly ny puce orange, natolotra tamin'izany ihany koa izany puce orange misy compte orange monnaie ahafahana mandoa ny onitra ho an'ireo olona 700,000 voatery nafindratoerana na novidiana ny tany noho ny tetikasa. Ankoatra ny fanadiovana ny lakandrano dia isy fotodrafitrasa maromaro atsangana amin'ireo komina andalovany tetikasa azo trano ihany koa ireo fianakaviana misa 70 tsy maintsy ny sorona tamin'ny trano finenany no ny fanatanterana ity tetikasa ity. Manazava ny ministra Pierre Ulder Ramaolomasy.
Ao anatin'io 75 milion de dollars io a ny resaka fanalana ny fako sy le fotaka rehetrarehetra, fantarana an'ireo kanala reo, ny fikarakarananireo mponina voakasika, satria misy olona be diaibe voakasika ty raharaha ty a, misy tanin'olona tsy maintsy voatery esorina aminy tahaka ny fotodrafitrasa rehetrarehetra ane, misy olona mety vodona ny fivelomany ka mila fiheverana, eo koa ny olona tena tsy maintsy esorina amin'ny toerana de tsy hoasorona de hoa avela ho 4,000 fa ananganana tanàna vaovao atsy andavamamy, tanàna ary fomba tanteraka. Ary tsy le ho andavamamba ihany no ary fomba fa ireo mponina amin'ny kommunina rehetra andalovany ity tetikasa tia dia isy fikarakarana fanamboarana ny fiainan-drareo, fikarakarana ara-pahasalamana, fananganana bassin, zay zavatra ilainy le mponina rehetra amin'ny fiainana andavanandro a dia ho amboarina fa tsy hoe ny tetikasa ty isy kanala ihany a miampy ny vidiny ireo tany zay tsy maintsy hovidiana. Isy fianakaviana 7,800 no ananganana trano sy tanàna, tsy trano fotsiny fa tanàna satria misy tsena, misy rehetrarehetra.
Eo miresaka fampandrosoana izay ihany andalo fangatoavana tsy hoely ny amin'ny antenimirampirenena ny findramambona natanterana ny tetikasa momba ny famatsiana herinaratra prairtime 1 Tetika avy amin'ny famatsim-bola mitentina valopolo tapitrisa dolara avy amin'ny banky eropeana momba ny fampiasam-bolana ny BEI sy ny banky afrikana momba ny fampandronana ny BAD ananganana ireo fotodrafitrasa samihafa hitarihana herinaratra mahery vaika avy any amin'ny faritra atsinanana miazo ny renivohitra no votoatiny ity tetikasa ity. Anafoana tanteraka ny fahatapanjiro matetika ho an'Antananarivo sy manodidina ny fahavitany izany. Manampy fanazavana momb'izay teo micro an'ny Joel Rasolofo ary ny filohan'ny vomera misana ny angovo eo anivon'ny antenimera pirenena ny solombavam-bahoaka Alfred Andria Manampisoa.
Projet prioritaire ailo ny amin'izao fotoana izao a, izay misy an'ilay fitaritana jiro manomboka hatreo Antsapanana ka hatreo Tananoro, izany hoe hatreo Ilafo izany a, iny ilay ligne haute tension izay hitaritana jiro vaovao. Io prioritaire io aloha no nahazontsika famatsiam-bola tamin'ny banka, misy ny banka BEI sy ny BAD izay tafiditra ao anatiny, dia hanomboka tsy ho ela izany a ny asa rehefa mino aho fa tombontsoa ho an'ny Malagasy izany, satria foana teo ny resaka fahatapahan-jiro a indrindra ny eto Antananarivo izay vatsiny ny prioritaire io an'izany resaka herin-jiro izany. Ao anatin'ny fandiniana n'ilay ratification mihitsy amin'izao fotoana izao izay fa mino aho fa hivoaka tsy ho ela ary hiditra séance plénaire antsy ho ela ny fandiniana avy ato amin'ny solombavam-bahoaka. Somary teknika kokoa ilay prioritaire, eo no ilain'ny solombavam-bahoaka ny fanadihadiana kely a maro samihafa ao anatin'ilay izy a, anisy ilay ratification iny zany. Eo ihany koa izay ilaina amin'ny fanazavan'ny ministera, satria ny solombavam-bahoaka dia solotenany vahoaka, any hoe ny vahoaka zany tsy de mahalala ny atsipirihan'ilay prioritaire findramam-bola, dia ny solombavam-bahoaka no misolotena vahoaka amin'izay fanontaniana izay a. Afaka telo taona eo andeha ho vita tanteraka io a eo asa io ary ho foana tanteraka resaka delestage amin'izay fotoana izay.
Eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony kosa mbola nanoa ny fanakatonana ny anjery manontolo eny Ankatso omaly ireo mpiasa sy mpandrarany oniversite ao anatin'ny syndicat SPATUT. Antony izany ny tsy nandraisan'izy ireo karama volana avrilika nanoa ny fitokonana efa nisy nanomboka ny herinandro teo, fitokonana izay nanampitrotraka ny hetsika ireo syndicat ny mpampianatra mpikaroka nanao ilay andro maty eny anivon'ny oniversite ka mbola nampiatso ny asa rehetra teny amin'ny anjery manontolo. Tonga ny tafa tamin'izy ireo ny solotenany ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony omaly nampilaza azy ireo ny antony fahatarany fandraisa-karama. Ivoaka amin'ny herinandro teny ilay karaman'izy ireo nisy ny fifanarana ratsoratra tsisiny izay fahatarana izay intsony. Ny taleny ny fitantanana arabola eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa.
Hoe hoaiza hoaiza ny karamany moatavily, izany hoe amin'ny procedure niova e nisy fahatarana kely ny tamin'ny avrila ty ialana tsiny indrindra fa ny moatavila zao a tamin'ny zoma ny fanita trésor ka ny amin'ny zoma ny da trésor a ary amin'ny semaine ty tsy maintsy miboaka io karaha moatavily ka tsara fahatarananareo koa hoe manomboka mois de mai kosa tsy hisy io fahatarana io fa natongavanay ty tompoka de mba ampita aminareo ino ny raha misy aiza hoaiza ny paiement io zany natongavanay ty fa tsy de mbia maholana zany ndianay ty ary mba hiteny aminareo hoe aiza hoaiza le zavatra fa tsy tongatonga fahatany natongavanay ty ka izy tenenako aminareo teo io hoe amin'ny semaine ty de tsy maintsy oppositionne amin'ny conseil tsirairay hoanle PAT sy bancarisé i tsy maintsy mandeha poste monnaie ohatrany fataony fa moambola mpanjakana i tompo tsisy raha hoe zao de zao zany fa manaraka ny procédure reketsika agnaty antsoratra hoe ny moi manaraka de tsy maintsy ho ajaina io.
Laza ihany moa ireo mpiasa sy mpandrara fa tsy nahafa-po azy ireo loatra izay famahana olana nentin'ny ministera mpiazaika mbola anoy ny fanakatonana ny oniversite izy ireo anio ka tsisy fianarana iny Ankatso na ireo hiatrika fanadinana aza fa tranga nampalahelo niseho nandritry ty hetsiky ny mpiasan'ny mpandrara sy mpiasan'ny université ity satria voatohitohina indray ny asa fanaovan-gazety. Nisy tamin'ny mpanao gazety izay tonga nanangona vaovao teny an-toerana no nitaraina saika voakasy tanana sy nalain'ireo mpitokona sasany ny fitaovany ranikasa ny anao interview ny filohan'ny syndika. Io mpanao gazety io izay nambaran'izy ireo fa mpikaramanady. Manoloany dia tranga fanambaniana mpanao gazety io mality moa dia efa nisy fampahatsiahivana momba ny lalàna velona milaza ny fahafahany mpanao gazety manao ny asany. Navoaka ny ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara fa nampitomboina indray ny vesatra ny ampangana ramatoa isany Clement Sararinirina sy Lili Rafaralaraka nambaran'izy ireo. Omaly moa no niatrika amin'ny fanadihadiana lalina teny amin'ny fitsarana Anosy. Ireto mpanolotsainy tanàna n'Antananarivo Miravavy reto ny ampy ireo mpanolotsaina dimy hafa lany tamin'ny listry ny tim izay tsy ahivona fa notrina no ny famoahana vaovao tsy marina tamin'ny Facebook. Raha araka ny nambarandra matoa Clement Sararinirina dia nampidirina hiampangana azy ireo ihany koa amin'ny tiraratia ny fanompahan'olona vary raraka. Mandrapavitan'ny fitsarana itiraratia moa dia napetraka ambany fanaramaso ny fitsarana ramatoa isany Clement Sararinirina sy Lili Rafaralahy ka tsy maintsy mandalo eny amin'ny sampana misahana ny eloka anabaka na ny cybercriminalité isan-kerinandro raha nahazo fahafahana vonjimaika kosa ireo mpanolotsaina tim dimy ambony. Eo amin'ny lafiny fahasalamana nahatsapa irifiry sy niaritra ny mafy ireo infirmera nandritra ny vanim-potoana ny adintsika mafy tamin'ny COVID-19. Ampolony tamin'izy ireo no namony any amperinasa vokatra zany tsy ampy nisan'ireo infirmera eto amintsika satria 7,700 ireo mpikamba ara-dalàna voasoratra anatin'ny olafitra. Mihoatra ny avo efatreny amin'ny fenitra iraisam-pirenena nefa ny marary raisy ny infirmera eto Madagasikara ao anatin'ny ray andro. Tsy mba anaray valika sasaran'izy ireo nandritra ny coronavirus mampahery ny infirmera rehetra ny olafitra eto amin'ny faritra Analamanga manoloana izany. Omariana ny alakamisy 2020 ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmera naemitra amin'ny 7-15 jolay any Taonagnaro moa izany ho antsika eto Madagasikara no ny antony samihafa. Mitanisa izay olan'izy ireo izay ny filohan'ny olafitra ny infirmera eto amin'ny faritra Analamanga Rasoanoro Vololona Volony ny aina.
Niaritra mafy tokoa ny infirmera na tsapany mafy ny asa tao anatin'ny fiparehan'ny COVID-19. Maro ny sikera, misy ny fandraisana asa mihoatra mety satria vitsy ny amperinasa. Maro ireo lasa sotroronono, misy koa ny nodimandry. Miaritra mafy satria ny aretina tsy ny COVID-19 rery ihany no mamindra fa maro ny aretina mamindra. Ilay feretana mafy hitantsika fa nonivon'ny toeram-piasana indrindra ny hôpitaly mpanjakana vitsy ny infirmera. Mahatratra tamin'ny 70 ny olona raisy ny infirmera tsirairay ao anatin'ny ray andro. Raha tokony 10-15 farafabetsany araka ny voalazan'ny OMS dia mihoatra amin'ny mety. Izay mahatonga anay teny hoe tena miaritra amin'ny mafy ny infirmera. Ary io tsy eo amin'ny asa rery no misy fiantraikany satria vizana fa eo anivon'ny fiainana fianakaviana koa. Tena misy fiantraikany le izy. Dia izay no angatahanay hoe mba asiana fijerena ihany ny infirmiera fa tena anisan'ny voalazany namanay matetika ny hoe avokavoko ny fiainan'ny malagasy ny infirmiera. Azo lazaina hoe izay satria ireo ny tena mandray an-tanana marary. Ireo no manomita ny soa fanafody sy ny rehetrarehetra. Mampatsiahy ny olafitra fa fidiran'ny infirmiera na vita fianarana anatin'ny olafitra dia dingana iray tsy maintsy ataony mba hahazony miasa ara-dalàna. Dia mampijoro antsika infirmiera namana rehetra ampitombo ny herim-potsika infirmiera amin'ny ezaka maro izay mbola hotratra arintsika.
Fa tobim-pahasalamana fototra miisa 250 any amin'ny distrika ny Moramanga no ovatsiana fitaovana ka CSB miisa 5 no notolorana izany ny faran'ny herinandro teo dia nitany amin'ny kominina Bembary Andaingo ary Ambosary nahazo ny anjarany ihany koa ny tobim-pahasalamana tany amin'ny fokontany Ampangabe sy Ambosary kely. Fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny tetikasa Fafy na fahasalamana sy fanjarin-tsakafo ny fotony izy ireo olana iraisan'ireo tobim-pahasalamana ireo ny fanterany fitaovana tonga nanolotra ireto fitaovana ireto tany amin'ireo fokontany sy kominina ireo ny lehibe ny faripiadidi mpahasalamana ny moramanga sy ny filohan'ny vomera ny fahasalamam-bahoaka eo anivon'ny antenimiera-pirenena sady solombavam-bahoaka ny moramanga ny doktera Lova Rajaobelina Irzo no anampy fanazavana ihany ko.
Fazahoana tobim-pahasalamana maro fitaovana vaovao zany anatin'ny distrika moramanga fotsiny resahana dia misy tobim-pahasalamana eo amin'ny 250 eo no misitraka fitaovana tsara manara-penitra ho ampiasain'ny mpitsabo a sy ny marary. Eto amin'ity CSP na andaingo tia dia rahantsika mahita zany ireo fitaovanareo. Ny zavatra nisy teo aloha dia efa tena ratsy ny fitaovana, tsy vitany hoe tsy ampy fa azo lazaina hoe na mitsofoka tao anatin'ireny tobim-pahasalamana ireny ary dia masataikatra ny vahoaka noho ny faratsian'izay fitaovana zay. Sanatrian'izany hoe arakaraka ny tsofoanao indray ny vao maina mitombina aretina. Amin'izao fotoana zao zany a dia efa tsy izay intsony tanteraka ny vilirano a zay ataon'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny filoham-pirenena jaina ianyrindra Rajoelina dia ny hoe fahasalamana manatona vahoaka ary tsy anavana sokatsy taona vilirano fadimy moa zany zay. Ka isaorany abedabe satria dia misitraka an'izany a izay atao anatin'ny distrika moramanga. Isaoranay a ny fitondram-panjakana, isaoranay a ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka zay mijereka ny fahasalamana ny mponina zany aty amin'ny misy anay aty. Dia misy ihany koa ny fanavaozana ny fotodrafitrasa maro samihafa satria efa tsy ampitsony a ny efitrano izay ipetrahan'ny reo marary ireo. Misy ihany koa ny tena fanamboarana fotodrafitrasa vaovao mihitsy.
Reo vaovao any ivelany hiatrika fifidianana solombavam-bahoaka ny any lehibe amin'ny 50 ny volana mai izao fifidianana izay iverina fa amahana sy kelikely ny krizy politika ara-toekarena ara-bola ary indrindra ara-tsosialy mianjady ty firenena ity amin'izao. Miantso ny vahoaka libane mpifidy ho tonga maro an-datsabato amin'izany fifidianana izany ny patriarka maronita Beshara Boutros Ray nambaran'ny kardinaly Ray mpitarika ny fiangonana kristianina katolika ny Liban raha nitarika lamesa atao amin'ny sanctuaire ny Notre Dame de Arisa fa faniriny vahoaka maro anisa ny sinny Liban manana ny maha izy azy ara-tantara miorina amin'ny fahamarinana sy ny fitoviana miaraka mitafika sy ireo andrim-panjakana manaraka ny lalam-pandrinana ao aminy ary indrindraindrindra ny iaina sy osoa anaty toekarena malalaka. Melohan'ny fitarana ambony ao Paris higadra tranomazina heritaona miampy telo taona sazy miantona ny premier ministra frantsay teo aloha François Fillon ny ampangano ny fitsarana azy moa ilay raharaha fampidira ny mpiasam-panjakana ny sokosoko tamin'ny taona 1973 ka anisan'izany ny vadiny Penelope Fillon mbola voadidy andohonitra 5,700 sy 3,000 ihany koa izy noho izany kolokolo ny ampangana azy zany araka didiny voaka omalo ihany voalaza fa maivamaiva naza izay sazy azon'izay raha nitata amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tsy anaiky didim-pitsarana io nonga François Fillon fa mbola ampakatra ny raharaha amin'ny ambaratonga mpitsarana fandravana didy. Farany mizotra makany amin'ny fandresena miezinezina azon'ny kandida Marcos Junior ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany natao tany Filipina ny alady teo. Araka ny vokatra vonjomaika navoaka ny vomera-pikarakara amin'ny fifidianana omaly ariva dia lorombahany ity kandida zanakalany filohajadona teo aloha Ferdinand Marcos ity ny 5,000 fangiotelo tapitrisa ny vato manan-kery nanoloana ny kandida mpifanandrina aminy ny filoham-pirenena lefitra Filipin teo aloha Leni Robredo nahazo isam-bato 7,000 monja. Ny fandresena izay anamarika tantara satria merina ny fianakaviany hitantana ny Filipina taorin ny 5,700 taona tondranoirainy ity firenena ity rehefa niongana noho ny etsy-bahoaka tamin'ny taona 5,800 sy 7,000 sy arivo.